Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айна Шакирова. Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында эшләп килүче Калинушка ансамбле чыгышын һәр кайдада көчле алкышларга күмәләр. Коллектив республика һәм ил күләмендәге фестивальләрдән читтә калмый. Шулай күптән түгел Казанда узган Александр Катков исемендәге рус хор музыкасы фестивалендә дә катнашып, алар диплом белән бүләкләнде. Илебездә куркынычсыз ой дип исемләнгән айлык бара. Ул 9 мартка кадәр дәвам итәчәк. Айлык барышында Ознакай шәһәре Салават күпере балалар бакчасы тәрбиячеләре, хәзерлек төркемендә тәрбияләнүчеләр белән балалар янгынга каршы темасына бик иштәлекле КВН уздырдылар. Нур һәм Шатқы командаларына бүленгән сабыйлар үзләренең яраткан уенчыкларын уттан коткарып, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүләрен күрсәттеләр. Яш янгын сүндерүчеләр янгын сагы хезмәте турында шигырьләр дә сөйләделәр. Әлеге чарада районның янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре, жюри әгъзалары буларак нәниләрнең белемнәренә бәя бирделәр. КВН тәмамланганнан соң янгын куркынычсызлыгы инструкторлары балаларга янгын куркынычсызлыгы турында белешмәләр тапшырды. Дип хәбәр итә янгын күзәтчелеге бүлеге матбугат хезмәте. 2015 ел нәтиҗәләре буенча күпләп һәм ваклап сатуны оештыруда күзәтчелек эшчәнлеге кысаларында Татарстанның мәгариф, сәламәтлендерү һәм дәвалау профилактика учреждениеләрендә сөт продукциясының 301 үрнәге алынган. Һәр 3-нче үрнәк үсемлек майлары кушылган ялган продукт булып чыккан. Роспотребнадзор белгечләре уздырган тикшерү нәтиҗәсе әнә шундый. 18 очракта ялган товарлар җирле товар җитештерүчеләренеке, шул исәптә 2 ялган предприятиенеке. Ялган продукция арасында ак май, сыр, ремшек, еш очрый. Моннан тыш үсемлек майы коймакта, зарарсызландырылган сөттә һәм куертылган сөттә дә ачыкланган. Югарыдагы продукциялар 45 сәүдә оешмасында, шулай ук 33 балалар мәгариф һәм сәламәтләндерү һәм 5 дәвалау профилактика учреждениеләрендә, шулай ук Казанда 2015 елда спортның су төрләре дөнья чемпионатында да төрле клиент төркемнәрен туклануы оештыруда ачыкланган. Күзәтчелек эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча сөт продукциясе әйләнеше законнарны бозган өчен идарә 1,728,550 сум күләмендәге административ штраф салган. Моннан тыш 7 административ эш судка тапшырылган. Балык бистәсе районында узган мәгариф хезмәткәрләренең кышкы спартакиадасында Ознакай командасы үз төркемендә 25 муниципаль район арасыннан 4-нче урынга чыкты. Ә мәгариф идарәсе начальнигы Эльвира Зарипова 1 чакрым аралыктагы шаңгы ярышында 3-нче урынга лаек булды. Ел сайын үткәрелә торган спартакиадада районыбыз педагоглары актив катнаша һәм һәрчак призлы урыннар алып килә. Ел сайын үткәрелә торган спартакиадаларда районыбыз педагоглары актив катнашып, Һәрчак призлы урыннарына алып килә дип хәбәр итә Майя газетасы. Мәктәпләрдәге чыгарылыш сыйныф укучыларының алга таба уку йортын булачак һөнәрен сайлау вакыты. Монда аларга ел дәвамында мәшгульлек үзәгедә ярдәм күрсәтеп, киңәшләре белән уртаклашып тора. 18 февраль көнне 14 сәгатьтә Лениногорск политехник көллиятендә үзәк чираттагы Белем карьера 2016 уку йортлары ярминкәсе оештырыла. 9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләренә Татарстанның уку йортлары белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Февраль белән ау сезоны да төгәлләнә. Татарстан президенты шул хактагы указны имзалады. Февраль төгәлләнү белән Татарстанда тиен, шәшке, янут этләргә, сусар һәм күзәннәргә ау сезоны ябыла. Куяннарны аулау 15 гыйнварда суда юзучы, сазлык булын киек кышларына, бүдәнә, күгәршен һәм урман күгәршеннәренә 15 ноябрьдә, көртлек һәм тәләтәвешкә ау 31 декабрьдә үк тукталган иде. Яңа төр камералар барлыкка килгән интернет челтәрләрдә бу көннәрдә менә шундый яңалык йөри. Дөрес булса, бу яңа төр камералар машина тизлеген генә түгел, хәтта йөртүчеләрнең ремень такмаганын һәм телефоннан сөйләшеп баруында төшерә икән. Мәктәпне тәмамлаучы укучылар 2016 елдагы бердәм дәүләт имтиханнарына видеоконсультацияләр карап әзерләнә ала. Аларны үз YouTube каналында мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт урнаштырган. Видеороликларда БДИ-ның контроль үлчәм материалларын эшләгән инспектор комиссияләре җитәкчеләре һәр предмет буенча сынауның үзенчәлекләре турында сөйли һәм имтиханны уңышлы тапшыру өчен ни рәвешле яхшырак әзерләнергә кирәклеге турында үз киңәшләрен бирә. Бүгінгі болған яңалықлар шулар еді. Тұрмышыңызды бары тек яхшы хабарлар ғана бизесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен